Pues, como te decía, nos ubicamos ya en Mos y saludamos a su alcaldesa Nidia Arévalo. ¿Qué tal? Boa tarde.
Muy boa tarde.
Toca falar de Torroso, por unha banda, pola noticia que coñecíamos estes días. Iniciados os trámites para dotar a zona dun centro social para maiores.
Sí, doblemente temos que falar esta semana de Torroso. A primeira noticia é esta, non? Que é unha gran noticia. Ver como hai comunidades de montes que se preocupan en invertir en dotar as súas parroquias de servizos que a veces o concello pois non é capaz de chegar. Esta é unha comunidade de montes modelo en Mos, eu diría modelo en Galicia, porque foi quen de poñer en marcha un edificio pois co recursos dos montes para uso e disfrute de todos e todas, maravilloso, onde está o conservatorio, onde está a escola de música, onde pois eu diría que o centro da cultura mosense e onde cada semana pois pasan por aí máis de 400 persoas a disfrutar, a formarse e bueno, e neste momento con moita cautela, que temos a esperanza de volver a un momento normal e que Torroso volva a ser o que era, pero con esas restriccións tamén un centro modelo. E agora dan un paso máis e van a poñer en marcha ese centro de día tan necesario, donde pois non vai a ser solo para Torroso, obviamente, vai a ser un centro de día para todo Mos e donde nós tamén vamos a pedirle a Xunta de Galicia que esté aí e que vaya a colaborar en esta gran obra. Pero decía que era a semana de Torroso, porque non se queda isto aí, sino que a Xunta de Galicia esta semana pois anunciaba a contratación das obras dese plan urbe tamén para Torroso, para esa contorna da igrexa onde está o noso patrón, San Mamede, para o Torreiro, e todo ese espazo que vai a sufrir un cambio integral terrible e que estamos desexando que por fin comencen as obras, que será en uns días, e que vayamos vendo paso a paso como se transforma Torroso.
Alcaldesa, bueno, aínda que non contaron con todo o apoio da corporación, acaban de aprobar bonificacións no ICIO, no imposto sobre construccións para a realización de dúas obras importantes no municipio.
É lamentable, teño que decir que a oposición, unha parte da oposición de Mos, que son precisamente pois o BNG, o Partido Socialista e Gañamos, esos tres partidos estén sempre facendo ya contra a alcaldesa, facendo ya contra as propostas, e ao final a que lle fan un problema non é a alcaldesa, é a Mos, porque miren vostedes o que estamos a tratar, e é de bonificar que ese centro de día de Torroso, pois en lugar de ter que pagar o ICIO, non o pague, e que Coregal, un centro que é para que se empreguen as persoas con dificultade para acceder ao mundo laboral como é a discapacidade, Cogami Galicia, que forma, monta en construye en polígono de Vegadaña Coregal, que o concello bonifique tamén, porque ambas as dúas son unhas obras sociais e detrás delas pois hai un beneficio social impresionante. O goberno, máis os dous non adscritos, Román González e Verónica Costas, pois cos votos deles, que son os nosos, que somos 9, máis eles, que son 11, os sacamos adiante, e como sempre, pois esa mezquindade, non? De esas 5 persoas que conforman BNG, Gañamos e Partido Socialista, esa minoría total, pois sempre dando a nota, e a nota moi mala, desde logo.
Bueno, importante, Nidia, é que finalmente pois sí que se levarán a cabo estas bonificacións que o importante é que se poderán realizar estas dúas obras. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias e boa tarde e bo fin de semana.